waraanni bilisummaa Oromoo kan waamicha nageenyaa abbootii gadaaf koree teeknikaa dhagahee gara mooraa leenjii xollaa seenee jiru turtii 7-3 caalu booda sanbat xiqqaa darbe koree teeknikaan daawwatamu miseensonni waboo tokko ibsee jira. Marii gaggeessanii gaafileen dhimmootii waboof gaafilee siyaasaa hedduun ka'an koreen kan deebitti kenne yoo ta'u kanneen humna koree sanaan ol ta'an immoo deebii isaa barbaachaaf fudhatee ka deebi'e ta'u miseensonni koree teeknikaa kun raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Kanarratti Tsahaay Daamxoo gabaasa ergite qabdi.
Waamicha nageenyaa abbootii gadaaf koree teeknikaa dhaga'uudhaan kan mooraa leenjii xollaa seenanii jiran miseensonni waraana bilisummaa Oromoo erga mooraa seennee 7-3 ol lakkoofsineerra garuu hanga jimaata darbeetti qaamni kamiyyuu qubannu hin qabu callisnee taa'a turre jechuun dubbatan. Sanbata xiqqaa darbe koreen teeknikaa abbaa gadaatiin dursamee dhufee nu waliin haasa'ee dhimmoota gaafinitti ta'an ijoodha jenne itti himneerra jechuun dubbatan. Maqaa qabsoo seenxiin kan beekamu miseensota waraana bilisummaa Oromoo keessaa tokko kan ta'e mooraa leenjii xollaa keessatti argama.
Barumsa dhumneef eegalamuu qaba kan jedhuudha. Deebi'ee immoo addi bilisummaa Oromoo kaayyoo karaa nagaatiin socho'aa jirru deeggarru kana keessatti karaa nageenyaatiin waan godhamu kana keessatti mirgi isaa eegamee itti fufuu qaba. Dhiibbaan tokko tokko irratti gahuu hin qabu. Kanaaf yoo waan akkanaa jiraate ni balaaleffanna jenne nageenyaatti erga dhumnee egereen keenyas eegamuu qaba. Namni bakka adda addaatii dhufe lammummaa isaaf jiree qabsaa'ee bakki ture hojii adda addaa barachuun ni qabu dhiisee ni daldaaluu qabu dhiisee bosona irratti yeroo dheeraa dabarsee kanaatii fi egereen keenya mootummaanis ta'ee qaama mootummaa wajjin ta'ee abbootii gadaas ta'ee koreen teeknikaa egeree keenya kanarratti cimsanii mari'atanii waraana kanaa gaafa baratee ba'u gadi dhaabuu qabu jennee mootummaan naannoo Oromiyaas immoo waan dhumneef kanaa nu simatee nu wajjin haasa'uun dirqama ta'a jennee.
Koree teeknikaa keessaa qaamni paartii dimokiraataa Oromoo bakka bu'ee deeme gaaffilee miseensota waraana bilisummaa Oromoo irraa ka'an kan gama mootummaatiin deebii barbaadan muraasa waltajjii marii isaanii irratti deebisanii fi kaan ammoo sadarkaa olaanaatti ilaalamee deebiin akka itti kennamuuf akka hojii manaatti fudhatanii deebi'u isaanii kan dubbatan ammoo koree teeknikaa keessaa bakka bu'aa paartii dimokiraataa Oromoo obbo Mogas Dhidheetiin.
Uffannaa qabnu guutamuu qabaa kan jedhu isa mootummaatti dhiyeessinee. Uffannaa hoggaan jedhu bijaamaan bitamee jira. Uffannaa dhuma jijjiirratan qabnu kan jedhu gaaffii qabu. Gaaffii isaanii sirriidha. Waraanarraa dhufa waan ta'eef uffannaa jijjiirratan hin qabani. Mootummaan dhiyeessinee fi kana akka guutuudhaan isa abdii'an hin qabu. Kana ala leenjii isaanii dura eegaa kan turres namni dabalaa dhufe abbootiin gadaa kan galchan ala sana boodas waraana keessa namoonni dhufaa waan jiraniif wal faana. Akka jalqabii qophii gochaa kan turre maal taanaa kan jedhus mootummaan nu beekee nu hojjessuu qaba kan jedhu gaaffii akkasii kaasanii kanarraa ka'ee mootummaan maal ta'uu kan jedhu leenjii isaanii xumuramee haalli namaas haalli leenjiitti fudhatanis adda ba'ee xumura irratti mootummaan adda baasee karooraan deebisuu danda'a. Kan waajjira jirri sadarkaa godinaa aanaalee baay'een isaanii deebi'anii jiru. Kunis fayyadamaa jiru. Giddu galeessa abaaboo dhugaa waajjira giddu galeessa gullallee fudhatu abaaboo tokko ture har'a abaaboo shan ta'ee tas deebi'e. Kanaafuu eenyuuf deebi'amaa kan jedhu eenyu deebi'aa kan jedhu ganaa nuntuu mormii biraa qabaa garuu abaaboon daldaa hojii gaggeeffamu gaaffii waan dhiyeessas isaaf akka deebi'u mootummaan waan murteessa natti fakkaata amma infoormeeshinii qabu garuu rakkoon jiru kutaa hunda al tokkotti kan nuun dhiibne kan jedhu gaaffii akkasii qabu malee deebi'ee jira.
Koreen teeknikaa guyyaa giddugala aadaa Oromootti imaanaa waraana bilisummaa Oromoo mooraatti deebisuuf fudhatee hojii isaa eegaluuf ammoo magaala Ambootti waliigaltee kaawwateen hojjechaa jira garuu danqaan tokko tokko ni jira kan jedhan miseensi koree teeknikaa obbo Baqqalaa Garbaa waraana bilisummaa Oromoo nagaan gara mooraa leenjii haaluma duraan jennee raawwachaa jirra jedhan.
Akkaataa nuyi itti karoorsine hamma tokko nu milkaa'eera jennee yaadna. Namoota galchuun nurra ture hedduun isaanii galaniiru jennee yaadna. Garuu immoo walumaa galatti eegachi geejjiboota wanta nuyi argine namoonni galuu barbaadan ammallee hedduun akka hafaniidha kan nuti quba qabaanne. Egaa akkuma karoora keenyatti gara mooraatti warra galan immoo deemnee waa'ee qabeenya isaanii daawwachuutu ilaallutu nurra ture. Yeroo jalqabaatii gaaffii nuyi goone fudhatama dhabee karaa mootummaa egaa achi geejjiboota wanta argin deebine jira. Isa booda immoo dhaqanu ayyaamamuu fi irra deddeebinee yaalii goonen yeroo lammataa fi immoo ayyaamnee deemnee jira.
Waraanni bilisummaa Oromoo koree teknikaatiif gaaffilee dhiyeessiif keessaa daawwatame dhabuun akka isaan mufachiise kan dubbatan Obbo Baqqalaan haala qabiinsa isaaniif bakka isaan qubatanii jiran waliinis mooraan leenjii gammoojjii ta'u malee qabiisni isaaniif taasisamee jiru gaariidha jedhan. Addi bilisummaa Oromoo guyyaa waraana bilisummaa Oromoo kana uummata Oromoo fi abbootii gadaatti imaanaa kennirraa eegalee rakkoo isaan qabaniifis ta'ee haala isaan keessa jiran guutummaan guututti harka keessa galfachuu hin danda'u kan jedhan hoogganaa olaanaa adda bilisummaa Oromoo fi koree teknikaa keessatti bakka bu'aa abaawu kan ta'an Obbo Kinnisaa Ayyaanaa kallattiidhaan harka keessa galfachuu hin dandeenyu jechuun dubbatan.
Mootummaan dhimma keessatti waan walubannaa dadhabneef walubannaan kun immoo dadhabuun kun immoo gara rakkina biraatti waan ce'ee fi dhimma keessan uummata Oromootiif abbootii gadaatti laanne. Kanaaf ammallee isin gaaffii qabdanii fi yaada qabdan karuma sanaan ibsattuu nullee karaa sanaan dhageenyaatti hin jenne jechuudha.
Miseensonni waraana bilisummaa Oromoo mooraa leenjii xoollaa jiran erga koreen teknikaaf qaama mootummaa waliin mari'atanii booda wiixata darbe waaree boodarraa eegalanii leenjii qorqalbii eegaluu isaanii miseensi waraana bilisummaa Oromoo tokko raadiyoo sagalee Ameerikaatti himeera. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamtoo Finfinnee.